Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή με, πιστεύουμε, το ενδιαφέρον θέμα, η παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού και η πλάνη της αστρολογίας. Κλείνουμε λοιπόν το επιστημονικό κομμάτι όσον αφορά την αποδόμηση της αστρολογίας με μια πολύ δυνατή στατιστική μελέτη που έγινε το 1985 από τον καθηγητή Κάρλσον και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature με τίτλο «A Double Blind Test of Astrology». Μία λοιπόν διπλά τυφλή δοκιμασία της αστρολογίας. Στην έρευνα αυτή, η οποία επιστρατεύθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, από τη μία 28 αστρολόγοι διάσημοι της εποχής εκείνης από Ευρώπη και Αμερική και από την άλλη αρκετές εκατοντάδες φοιτητές διάφορων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για μία διπλά τυφλή δοκιμασία. Στη δοκιμασία αυτή λοιπόν τι έγινε? Από τη μία, στην πρώτη δηλαδή φάση του τεστ, πήρανε τους 28 αυτούς αστρολόγους και τους δώσανε το προφίλ, το γενετικό προφίλ που θα χρειάζονταν, δηλαδή το πότε γεννήθηκαν, πού γεννήθηκαν κλπ, των δοκιμαζόμενων, των φοιτητών. Και βάσει αυτών τους καλέσανε να φτιάξουν τον αστρολογικό τους χάρτη, την αστρολογική τους πρόβλεψη. Και μετά τις αναμίξανε όλες μαζί και στον κάθε φοιτητή δώσανε την αστρολογική πρόβλεψη που είχε συγγράψει ο αστρολόγος με τα δεδομένα που είχε στα χέρια του και δύο αλωνών. Άρα ο κάθε φοιτητής βρέθηκε να έχει στα χέρια του, χωρίς να ξέρει ποια είναι ποια, την αστρολογική πρόβλεψη που είχε συγγράψει για αυτόν ο αστρολόγος και δύο άλλες που ήταν αλωνών. Και το τεστ ήταν, βρείτε ποια είναι η δικιά σας αστρολογική πρόβλεψη. Αυτή ήταν η μία δοκιμασία. Μετά ακολούθως, όταν πήραν τα αποτελέσματα αυτής, κάνανε και ακριβώς το αντίθετο, αντίστροφο. Δηλαδή, έχουν ακριβώς το ανάποδο να φτιάξουν, δηλαδή από τη μία είπαμε φτιάξαν οι αστρολόγοι το αστρολογικό προφίλ, από την άλλη τώρα κληθήκανε οι φοιτητές να επιλέξουν το αστρολογικό τους προφίλ βασισμένοι στα δεδομένα που τους δώσανε. Και στις δύο περιπτώσεις, και στο ευθύ και στο αντίστροφο, το αποτέλεσμα της μελέτης ήταν ότι μόνο το 1/3 των αποτελεσμάτων ήταν το σωστό. Το οποίο αυτό ακριβώς δείχνει η πλήρη στοιχειότητα. Καθώς είχαν τρία χαρτιά στα χέρια τους να επιλέξουν ένα από τα τρία και βρέθηκε ότι στο μεγάλο δείγμα αυτό μόνο το 33% επέλεξε την σωστή απάντηση. Αυτό μαζί με μια άλλη έρευνα που έγινε το 2003 από τους Ντίν και Κέλλη, η οποία μελέτησε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει πάνω στην αστρολογία από επιστημονικές ομάδες, έδειξαν λοιπόν πέραν πάσης αμφιβολίας και αντιρρήσεως ότι οποιαδήποτε αστρολογική πρόβλεψη δεν έχει κάποια στατιστική σημαντικότητα, ούτε διαφέρει από την τυχαιότητα επιλογής κάποιων απαντήσεων. Το ερώτημα παραμένει, γιατί κάποιος, ενώ γνωρίζει όλα αυτά, ξέρει τι λέει η επιστήμη, ξέρει πως οι επιστήμονες έχουν διαψεύσει σε κάθε επίπεδο, ψυχολογικό, στατιστικό, επιστημονικό, φυσικής και αστρονομίας, ότι η αστρολογία είναι απάτη. Γιατί τόσοι άνθρωποι την παρακολουθούν? Γιατί τόσα κανάλια στην Ελλάδα μας προβάλλουν ώρες και αναλύουν τον αστρολογικό χάρτη του κάθε οροσκοπίου? Γιατί άνθρωποι αγοράζουν εφημερίδες που κατά τα άλλα είναι επιφανείς και έχουν μια επιστημονική, ας πούμε, γνώση μέσα, αλλά κρύβουν μέσα τέτοια πράγματα και οι άνθρωποι τις διαβάζουν? Η απάντηση είναι ότι ο άνθρωπος τον βολεύει να πλανιέται. Του αρέσει να πλανιέται. Και μάλιστα θέλει να ακούσει κάτι καλό. Ακόμα και αν αυτό το καλό προέρχεται από χίλι ψευδή. Αλλά τελειώνω με μια δήλωση πραγματικά του Carl Sagan, που ήταν γνωστός αστρονόμος και εκλαϊκευτής επιστήμης, ο οποίος είχε πει ότι οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η δήλωση. Οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί της αστρολογίας, ότι μπορώ εγώ γνωρίζοντας μόνο την ημερομηνία γέννησή σου και το ζώδιό σου να σου πω τι θα γίνει αύριο, απαιτούν και εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, αν και ο χρόνος τελειώνει, είναι που ο λόγος του Θεού πετυχαίνει. Οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί του Κυρίου Ιησού Χριστού για την αιώνια ζωή, για τη μεταθάνατο ζωή, για τη σωτηρία, για τη θυσία του Χριστού, για την απολύτρωση των αμαρτιών μας, απέτησαν εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία. και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, όπως έχουμε πει και σε άλλες σειρές μας και εκπομπές, από την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο μόνος τάφος ο οποίος είναι άδειος. Είναι η μόνη θέση που δεν είναι κατηλημένη, γιατί είναι στον ουρανό ο Κύριος μας και μεσητεύει για μένα και για σένα. Και αυτά τα εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία συνεχίζονται. Υπάγω λέει στον Πατέρα και θέλω να στείλει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο. Και πραγματικά εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στο πρόσωπο της γης έχουν λάβει το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Μιλάνε ξένες γλώσσες και μέσα τους ζει ο Θεός, ζει ο παντοδύναμος Θεός, ζει το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν τα χαρίσματα, οι ενέργειες του Θεού. Και σε όλους μας τα τρανά αυτά αποδεικτικά στοιχεία, ότι δεν είναι ένας απλός θεολογικός λόγος η Αγία Γραφή, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Είναι εμπειρία αναγέννησης, αλλαγή ζωής, αλλά και βεβαίωσης για τη μεταθάνατο ζωή.
Αμήν. Και εγώ θέλω να αναφέρω κάτι πολύ σύντομο, Δημήτρη, για να περάσουμε μέσα στα τηλεφωνήματα, ότι αυτό που ανέφερες υπάρχει και σαν φαινόμενο επιστημονικό, είναι το λεγόμενο φαινόμενο Forer, το οποίο είναι η τάση των ανθρώπων να αξιολογούν προτάσεις ως εξαιρετικά ακριβείς, πιστεύοντας ότι αφορούν τους ίδιους προσωπικά, ενώ στην πραγματικότητα είναι αρκετά ασαφείς και αόριστες, ώστε να ισχύουν σε μία μεγάλη γκάμα ατόμων. Εδώ υπάγονται και οι αστρολογικές προβλέψεις, τις οποίες πολλές φορές κάποιος διαβάζει και λέει: «Να, για μένα, ας πούμε, το γράφει ακριβώς αυτό που αισθάνομαι, που έγινε, ναι, το πέτυχε, έπεσε μέσα η πρόβλεψη». Θα αναφέρω πολύ απλά σε ένα λεπτό το πείραμα του Φόρερ, από τον οποίο πήρε το όνομα το φαινόμενο, το 1948, ο οποίος έδωσε ένα τεστ προσωπικότητας στους φοιτητές του και τους διαβεβαίωσε ότι ανάλογα με τις επιλογές του θα κάνει και μια διαφορετική εκτίμηση της προσωπικότητας του καθενός. Δεν το έκανε όμως αυτό, αγνόησε τα αποτελέσματα και έδωσε την ίδια απάντηση σε όλους τους φοιτητές και τους ζήτησε να βαθμολογήσουν από 0 έως 5 πόσο πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα θα ταιριάζαν με την προσωπικότητά τους. Και έγραψε ένα κείμενο το οποίο λέει: «Έχεις ανάγκη οι άλλοι να σε συμπαθούν και να σε θαυμάζουν. Έχεις σημαντικές ικανότητες, τις οποίες δεν έχεις ακόμα αξιοποιήσει. Κατά καιρούς έχεις σοβαρές αμφιβολίες αν έχεις πάρει σωστή απόφαση». Κλπ. Δηλαδή, γενικολογίες. Και η απάντηση ήταν ότι το 84% των φοιτητών είπε ότι ναι, εμένα ακριβώς περιγράφει αυτό το. Ναι. Πιστεύοντας ότι είναι μια προσωπική αποτίμηση για τον ίδιο. Και όταν βέβαια αποκαλύφθηκε τι έγινε, κατάλαβαν ότι ήταν γενικολογίες, οι οποίες όμως ήταν με τέτοιο τρόπο γραμμένες, ώστε να συμπίπτουν, ναι, με τις αντιλήψεις των περισσότερων για τον εαυτό τους. Και από εκεί ονομάστηκε το φαινόμενο Φόρερ.
Να περάσουμε όμως σιγά και στα ερωτήματα. Αρχίζω με την αγαπητή Μόρφη από τη Νέα Σμύρνη. Μ' αρέσει πολύ έτσι που αναλύουν τα θέματα οι αδελφοί και το σημερινό θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να αναλύσετε και την παρεξηγημένη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, της τεράστιας έκρηξης φωτιάς. Φωτός, συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Μόρφη, για το τηλεφώνημά σου. Βέβαια, θα σε παραπέμψουμε και σε παλιότερες εκπομπές. Υπενθυμίζουμε για όποιον έχει την ευχέρεια του ίντερνετ, στο www.christianity.gr. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές οι οποίες αγγίζουν το εν λόγω θέμα και της δημιουργίας αλλά και των αρχικών σταδίων αυτής. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα η έννοια της μεγάλης έκρηξης σαν όρος είναι αρκετά παρεξηγημένος και είχαμε πει ότι ουσιαστικά εφευρέθηκε και εισήχθη στο λεξιλόγιο των αστρονόμων από έναν που διαφωνούσε με την όλη θεωρία θέλοντας να την ευτελίσει. Αντίθετα, οι επιστήμονες μιλάνε για μία συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν που από ένα σημείο ανομαλίας λέγεται στη φυσική, δηλαδή ένα σημείο άπειρης πυκνότητας, μάζας, ενέργειας αλλά και σχετικά μηδενικής ακτίνας, ξεπήδησε ουσιαστικά όλο αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως υπαρκτό υλικό σύμπαν, το οποίο πραγματικά σαν έννοια ταιριάζει τόσο πολύ με τον Λόγο του Θεού, που στην προς Εβραίους επιστολή και στο ΙΑ κεφάλαιο μας λέει στο 3 εδάφιο ότι διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε στην επιστήμη ορολογία και νομοτέλεια, όχι θεωρία η οποία να εκφράζει τη δημιουργία και να είναι τόσο κοντά σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι από το τίποτα έγιναν τα πάντα. Και όταν βέβαια οι επιστήμονες μιλάνε για μεγάλη έκρηξη, δεν μιλάνε για μια έκρηξη μέσα στο χώρο, αλλά για μια διαστολή του ίδιου του χώρου, του ίδιου του χρόνου, της ίδιας ενέργειας μέσα στην οποία εκτυλίσσονται όλα αυτά. Και βέβαια και ο Ισαΐας μας μιλάει για αυτή τη διαστολή. Περισσότερο όμως, αγαπητοί μου όρφοι, σας παραπέμπουμε στις αντίστοιχες εκπομπές christianity.pavlascience.gr, στην καρτέλα εκπομπές και σε προηγούμενους κύκλους. Ήδη στον κύκλο που κάναμε τώρα και τον Δεκέμβριο-Γενάρη θα δεις αντίστοιχο υλικό.
Η Αγάπη από Θεσσαλονίκη: παρακαλώ τον Κύριο να ελευθερώσει την κόρη μου και να επιστρέψει στην Εκκλησία, εμένα να μου δώσει δύναμη και χάρη να συνεχίσω τον αγώνα. Αμήν, αγαπητή Αγάπη, ο Κύριος να αναλάβει την κόρη σου, να την επιστρέψει και εσένα σου δίνει δύναμη στον καλό αγώνα της πίστεως.
Ο Γιάννης, η Μαρία και η Αγγελική από την Νίκαια: ο Κύριος να ευλογεί πλουσίως τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ευχόμαστε να κάνει χάρη ώστε να ελευθερωθούν ψυχές που πιστεύουν σε ζώδια και παρεμφερή θέματα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια την οικογένειά σας. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας και πραγματικά η προσευχή μας είναι σήμερα, έστω και με αυτή την εκπομπή, να συντελέσει ένα λιθαράκι σε απελευθέρωση των συμπατριωτών μας από πραγματικά τα σκοτεινά αυτά δεσμά και τις προκαταλήψεις των ζωδίων και των οροσκοπίων.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη: ο Κύριος να ευλογήσει τα αγαπητά αδέλφια. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει τη Φανή, τη Ζωή, τον Νίκο και τον Αλέξη. Τον ευχαριστούμε για τη δική μας σωτηρία και τον παρακαλούμε να μας κρατά κοντά του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας και να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας.
Κατερίνα από Αίγιο: στέλνω την αγκαλισπέρα μου στους αδερφούς. Παρακαλώ το Θεό να δίνει αγάπη, χαρά, υγεία, ειρήνη, χριστότητα στα παιδιά μου. Να προστατεύει το σύζυγό μου Γιώργο από κακούς και παραλόγους, να ευλογήσει τα αδέρφια που με πηγαίνουν στην Εκκλησία και να με βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.
Η Κατερίνα από το Καματερό: ζητώ προσευχή για να αναλάβει ο Κύριος τις απαντήσεις των εκστάσεων των παιδιών μου και ένα θέμα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί μου. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να αναλάβει και να κάνει επέμβαση ευλογημένη στη ζωή σου.
Η Ιωάννα από Ζωγράφου: ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές, συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει για μένα. Τον ευχαριστώ που οι εξετάσεις του γιού μου βγήκαν καλές και τον παρακαλώ να βγουν και οι υπόλοιπες έτσι. Εμένα να αυξάνει την πίστη και να με πληρώνει στο Πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει. Τέλος, ζητώ ο Κύριος να σώσει τη συγγένειά μου. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ευχαριστεί τον Κύριο και που τα αποτελέσματα βγήκαν καλά. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να δώσει τελεία θεραπεία και πλήρη αποκατάσταση σε κάθε αίτημά σου.
Ο Θανάσης Κειμένη από την Κατερίνη: ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές, τους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τη μητέρα και τον πατέρα μας, τον Βασίλη, τον Γιώργο, την Κίτκα, αν το διαβάζω σωστά, και όλους τους ασθενείς. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Δημήτρης από Χανιά: ο Θεός να σε ευλογεί όλους πλουσίως. Ζητώ προσευχή ο Θεός να είναι μαζί μου. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη. Ο Κύριος να σε στηρίζει, να σε φυλάει, να σε ενδυναμώνει και σε κάθε πρόβλημά σου ο Κύριος να σου παραστέκεται.
Ο Νίκος από Επαρχία: ο Θεός να ευλογήσει την ωραία εκπομπή σας. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να προπορεύεται στο δρόμο μου και να γίνεται το θέλημά του. Αμήν, αγαπητέ Νίκο, τι ωραία, ευχαριστούμε το Θεό. Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Έτσι είπε ο Ιησούς στον Πατέρα. Και αφού το είπε ο Ιησούς, που είναι ο Υιός, πόσο μάλλον θα πρέπει να το λέμε εμείς, ο Κύριος να μας δίνει τη χάρη και τη δύναμη να απαρνούμαστε το θέλημα το δικό μας και να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Κυρίου μας.
Η Μαρία από τα Πατήσια: παρακαλώ προσευχηθείτε για τα παιδιά μου, να τα προσθέσει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Ο Θεός να ευλογεί τα αδέρφια που φέρουν το λόγο του Θεού, το ραδιοφωνικό σταθμό και μένα να με κρατήσει κοντά του μέχρι τέλους. Αμήν.
Ο Στέφανος από το Περιστέρι: ο Κύριος να ευλογήσει το σταθμό, τους ομιλητές και τους συντελεστές. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Στη σελίδα 904 στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 12. Να το διαβάσουμε, αγαπητέ Στέφανε. Δέλτα, κεφάλαιο 12, είναι οι πειρασμοί του Κυρίου. Λέει: και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριο των Θεών σου. Και ρωτάει ο αγαπητός Στέφανος: γιατί ο Κύριος λέει τη λέξη ηρημένον, ενώ στους άλλους δύο πειρασμούς λέει τη λέξη γεγραμμένον? Μάλιστα. Πάντως, αγαπητέ Στέφανε, στο κατά Ματθαίον, στο ίδιο στην αντίστοιχη απάντηση του κύριου λέει είναι γεγραμμένον. Τώρα, στο Καταλουκάν, πράγματι, όπως το αναφέρεις, στους άλλους δύο πειρασμούς, τα εδάφια με τα οποία απαντάει ο κύριος στον Σατανά, λέει είναι γεγραμμένον. Στο συγκεκριμένο πειρασμό, λέει είναι ηρημένο, δηλαδή έχει υποθεί. Είναι από τη λέξη ρήμα, που είναι ο προφορικός λόγος. Να σου πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά δεν με έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα. Οπότε ίσως να μην μπορώ να σου δώσω μια σαφή απάντηση. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σου πω ότι δεν είναι λάθος αυτή η αναφορά ηρημένων. Έτσι είναι και στο κείμενο, ήρητε μάλιστα λέει, που σημαίνει είναι ηρημένο όπως το μεταφράζει ο Βάμβας. Εδώ το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι ο λόγος του Θεού καταγεγραμμένος και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι τα ρήματα του Θεού, δηλαδή λόγος προφορικός, ο οποίος δόθηκε δια Πνεύματος Αγίου στους προφήτες και στους Αποστόλους και στη συνέχεια γράφτηκε. Γι' αυτό και σε διάφορα άλλα σημεία της γραφής, αλλού λέει είναι γεγραμμένο, αλλού λέει ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, για παράδειγμα στην επί του όρους ομιλία, ερέθη στους αρχαίους, και είναι βέβαια πράγματα τα οποία είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε πιστεύω, αγαπητέ Στέφανε, ότι ασφαλώς μπορούμε να, με ασφάλεια δηλαδή, μπορούμε να δεχτούμε αυτή την εναλλαγή του χαρακτηρισμού, χωρίς να ασφάλουμε ούτε αναφέροντας τον ένα όρο, ούτε αναφέροντας τον άλλο όρο, γιατί και ο γεγραμμένος λόγος είναι τα ρήματα του Θεού τα οποία κατεγράφησαν. Τώρα, γιατί στο συγκεκριμένο πειρασμό, αντί να πει είναι γεγραμμένο, λέει είναι ηρημένο, αν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα, δεν ξέρω να σου το πω. Ίσως όντως ο λόγος του Θεού, καμιά λέξη δεν είναι τυχαία. Προσευχή σου ο Κύριος να σου φανερώσει ίσως κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα που έχει μέσα από αυτό το εδάφιο. Ευχαριστούμε πάντως για την ερώτησή σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Στέφανε.
Πολύ ωραία και εσύ, Ανέστη, και στο πέμπτο κεφάλαιο στον επιτεώρους ομιλία, σε όλες τις αναφορές που κάνει στα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, λέει ότι ερέθη στους αρχαίους. Παντού το ίδιο λέει. Και βλέπουμε ότι κάθε λόγος του Θεού, είτε ηρημένος είτε γεγραμμένος, είναι λόγος Θεού. Δεν πάβει να είναι λόγος Θεού. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχει την ίδια ισχύ πάνω στον εχθρό. Και ο γεγραμμένος και ο ηρημένος λόγος πραγματικά έχει δύναμη. Και κάτι που παίρνω και εγώ είναι ότι πρέπει και εμείς να λέμε, να χρησιμοποιούμε το γεγραμμένο λόγο και να βγαίνουν ρήματα Θεού μέσα στο στόμα μας, ώστε να νικάμε τον εχθρό. Αμήν. Η Ελένη από την Αθήνα. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μου. Θα ήθελα να προσευχηθείτε να λάβω και θεραπεία. Πολύ ωραίο το έτοιμά σου, αγαπητή Ελένη. Πάντα λέει, κάθε αίτημα το φέρουμε στον Κύριο με ευχαριστία. Και αφού ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει και αυτό, ώστε να είναι η χαρά σου πλήρης, καθώς είναι γεγραμμένο. Ζητείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αμήν.
Θοδώρα από Πειραιά, παρακαλώ τα αδέρφια να προσευχηθούν ώστε ο Κύριος να θεραπεύσει την κόρη μου Κατερίνα ψυχικά και σωματικά. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί Θοδώρα, ο Κύριος να θεραπεύσει την κόρη σου κατά πάντα.
Ελένη από Θεσσαλονίκη, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε για το γιο μου Νίκο και την οικογένειά του και στο γιο μου Θανάση να χαρίσει μια ενάρετη σύζυγο. Εμένα να με δυναμώνει στο πνεύμα, η δόξα ανήκει στον Κύριο. Τον ευχαριστώ για όλα και τον παρακαλώ να σώσει τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητοί, λένε ο Κύριος, να κάνει χάρη σε όλα τα αιτήματα.
Ο Άγγελος από Νέα Σμύρνη. Χαίρομαι πολύ που ακούω τα λόγια του Θεού. Είναι χρήσιμα για την καθημερινή μου ζωή. Ο Θεός να σας ευλογήσει πλουσίως όλους εσάς που εργάζεστε για εκείνον. Αμήν, αγαπητέ Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και σένα ο Κύριος να ευλογεί. Και ο λόγος του Θεού όχι απλά είναι χρήσιμος. Πολύ σωστά το λες, συμφωνώ, αλλά θα πω ακόμα περισσότερο ότι είναι ζωτικής σημασίας να ακούμε, να νοούμε και να ακολουθούμε τα λόγια του Θεού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ αδελφέ Άγγελε.
Παναγιώτης από Κηφισιά, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλους εσάς και ιδιαίτερα τον Εφώ Δημήτρη και Λάζαρο και όλους όσους είναι στο σταθμό. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ Παναγιώτη, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Και η Αγγέλα από το Μενίδη. Παρακαλώ προσευχηθείτε για το Θανάση που είναι στην εντατική, ο Θεός να σας ευλογήσει. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί Αγγέλα, ο Κύριος να αναλάβει το Θανάση, να τον επισκεφθεί εν δυνάμει, να τον θεραπεύσει και να τον ευλογήσει.
Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά. Ήθελα εγώ να τελειώσω με μια αναφορά στα εδάφια τα οποία μας διάβασε ο αγαπητός Λάζαρος. Και πραγματικά πιστεύω ότι η απόδοση του Βάμβα εδώ αποτυγχάνει σε σχέση με τον Εβδομήκοντα και σε ένα άλλο σημείο. Και το σημείο που θέλω να θίξω είναι η λέξη επιρροή, η οποία αποσιάζει από το αντίστοιχο τον Εβδομήκοντα και από τις αντίστοιχες μεταφράσεις, αποδόσεις στα αγγλικά, όπως είναι η New English Translation. Διαβάζω λοιπόν πάλι από τον Ιώβ, λάμδα ήτα, και αναφέρει: «Γνωρίζεις το 33, τους νόμους του ουρανού, δύνασε να διατάξεις τα επιρροάς αυτού επί την γην». Πραγματικά δικαιολογημένα κάποιος μελετώντας αυτό το εδάφιο θα μπορούσε να θέσει ότι υπάρχουν επιρροές του ουρανού επί της γης. Αλλά έρχεται στον Εβδομήκοντα και λέει: «Επίστασε δε τροπάς του ουρανού ή τα υπό των ουρανών ομοθυμαδών γινόμενα». Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις τους νόμους που διέπουν τις ουράνιες κινήσεις και που διέπουν τα πάντα στον ουρανό ή τα υπό των ουρανών ομοθυμαδών γινόμενα. Με λίγα λόγια, αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει απ' αρχής έως τέλους το έργο του Θεού. Δεν δύνασε να εννοήσεις, και αυτό είναι το νόημα όλων των τριών αυτών κεφαλαίων με τα οποία ο Θεός διαλέγεται με τον Ιώβ και του λέει: «Πού ήσουνα? Πού ήσουνα, Ιώβ, όταν εγώ, λέει, έθετα τα όρια της θάλασσας, όταν εγώ έφτιαχνα τα αστέρια, όταν εγώ έθετα τον κύκλο της γης, όταν. Μπορείς να εννοήσεις? Ή στο 31 εδάφιο, μπορείς εσύ να πεις στην Πλειάδα τα αστέρια της χωριστείτε? Είδαμε πριν τη Μεγάλη Άρκτο, τα τρία αστέρια αύριο να πάνε πιο εκεί, τα άλλα τέσσερα να πάνε εκεί. Και όμως κάθε μέρα, κάθε βράδυ είναι εκεί. Και όλα μαζί κινούνται. Μπορείς εσύ να λύσεις τους δεσμούς αυτούς ή να τους μεταβάλεις?» Και δείχνουν μέσα από εκεί την παντοδυναμία του Θεού, αλλά και, αγαπητοί μου φίλοι, να μην το ξεχνάμε, τη δικιά μας αδυναμία. Και σε επίπεδο γνώσης, και σε επίπεδο δύναμης, και σε επίπεδο πολλά. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όταν είμαστε αδύναμοι και δηλώνουμε τη δικιά μας αδυναμία, τότε είμαστε δυνατοί, γιατί έχουμε τον Κύριο που μας σοφίζει και το Πνεύμα το Άγιο που μας ενδυναμώνει.
Αμήν. Και εγώ ήθελα να πω ότι κάποτε ο Θεός αναμετρήθηκε με τους αστρολόγους, τους μάγους και τους επαϊδούς της Βαβυλώνας, μέσω του δούλου του, του Δανιήλ, και των τριών παιδών, οι οποίοι, επειδή αφιερώθηκαν στο Θεό, απαρνήθηκαν τα εδέσματα του βασιλέως. Λέει στο Α κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο του βιβλίου του Δανιήλ ότι «εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντας τους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού». Και στο επόμενο κεφάλαιο, σε αυτό το μυστηριώδες ενύπνιο που απαιτούσε ο Ναβουχοδονόσορ να του το φανερώσουνε και να του το εξηγήσουνε, όταν ο Θεός το φανέρωσε στο Δανιήλ, πήγε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορ και του είπε στο Β' κεφάλαιο και 27 εδάφιο: «Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε: Το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαϊδοί, μάγοι, μάντης να φανερώσωσι προς το βασιλέα. Μην ψάχνεις λοιπόν τις λύσεις και τις απαντήσεις σε ανθρώπους, αυτούς που διαφημίζουν ότι είναι σοφοί, ότι είναι μάγοι, ότι είναι αστρολόγοι, μπορούν να βρουν το μέλλον, να στο φανερώσουνε. Υπάρχει αυτός ο οποίος το γνωρίζει το μέλλον και μπορεί να το φανερώσει. Και αυτός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ο Κύριος αναγεννάει τον άνθρωπο για να συνομιλεί μαζί του, να κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά του, αλλά και πλέον τον βαφτίζει στο Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί ο Θεός να του μιλάει. Και μέσα από το στόμα του ανθρώπου, όπως είπες πριν, Δημήτρη, να βγαίνουν ρήματα Θεού. Και ο άνθρωπος να λαμβάνει πληροφορία από τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και φανέρωση των μελλόντων. Γιατί έτσι είπε ο Κύριος στους μαθητές, ότι το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος θα σας φανερώσει τα μέλλοντα. Ό,τι λοιπόν χρειαζόμαστε να ξέρουμε για τη ζωή μας, όχι να μας φανερώσει τα μέλλοντα για να το παίξουμε έξυπνοι και να εκμεταλλευτούμε αυτό για κερδοσκοπία, αλλά μας φανερώσει τα μέλλοντα για τη ζωή μας, να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει, θα το κάνει ο Θεός μόνο δια Πνεύματος Αγίου.
Αμήν. Εδώ πραγματικά φτάσε στο τέλος και αυτός και αυτή η εκπομπή, αλλά και αυτός ο κύκλος, ο 12ος κύκλος. Όπως είπε και ο Σαμουήλ Εβενέζερ, μέχρι τώρα πραγματικά ήταν ο Κύριος μαζί μας. Πιστεύουμε ότι όσο επιτρέπει και είμαστε σε αυτή τη γη, θα είναι και μαζί μας στη συνέχεια. Όπως προείπε και ο αγαπητός Ανέστα, θέλαμε και την αλληλεπίδραση μαζί σας σε αυτό το καλοκαιρινή παύση που θα έχουμε. Αν είναι κάποια θέματα που σας απασχολούν, κάποια θεματολογία την οποία θα θέλατε να ασχοληθούμε την καινούργια σεζόν. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε στο science@christianity.gr, science@christianity.gr, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις αρχές του Σεπτεμβρίου, πιστεύουμε με περισσότερα και ενδιαφέροντα θέματα.
Με τη σειρά μου χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Ευχόμαστε ένα ευλογημένο καλοκαίρι στην παρουσία του Θεού.
Από όλους λοιπόν εμάς, από τον αγαπητό Νίκο Μεταλλινό και Δημήτρη Ζαφύρογλου που είχαν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, και από τους Ηλιόπουλο Ανέστη, Περάκη Δημήτρη αλλά και Περάκη Αλέκο, με τον οποίο μιλήσαμε τηλεφωνικά και στείλει την αγάπη του, σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο καλό καλοκαίρι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε κάθε ευλογία ο Κύριος μαζί μας, και μακάρι και ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει μέχρι τότε.
Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας, ο Κύριος έρχεται.